ჩვენც ბოლოს მინდა ერთი ინტერვიუ შემოგთავაზოთ. რაშია საქმე ხო? გერმანიაში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით ტარდება ქართული კულტურის დღეები. ეს დღეები დაიწყო ივლისის ბოლოს და დამთავრდება აგვისტოს ბოლოს. ამ დღეების ფარგლებში ერთი კვირის წინ დაახლოებით ბერლინში ჩატარდა ქართული ღვინის საღამო. ამ საღამოს უძღვებოდა მწერალი, ლიტერატურათმცოდნე და რაც ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია, ღვინის კლუბის პრეზიდენტი მალხას ხარბედია. მალხას შევხვდით ჩვენ პრაღაში და ვესაუბრეთ ქართულ ღვინოზე დღეს, ქართულ ღვინოზე ევროპაში, რუსეთში, საქართველოში, თუმცა ლაპარაკი მაინც ბერლინში ჩატარებული ღვინის საღამოდან დავიწყეთ. ასეთი ხასიათის შეხვედრებზე როგორი ხალხი დადეს, ან თქვათ ადამიანი, რომელიც ღვინოს გასინჯავს და შეადარებს ფრანგულს ან იტალიურს ან არ ვიცი მე ჩილედან ღვინოს თუ
კი ბატონო, ჩვენ ახლა მომოშვა აპირებს ძალიან ესეთ პროფესიული შემადგენლობისთვის ესეთი ტესტინგის ჩატარებას, სადაც ღვინის წერილები იქნებიან მოწვეული, ჟურნალისტები რომლებიც ღვინოზე წერენ და ის ადამიანები რომლებიც უშუალოდ მეღვინეობაში არიან დასაქმებული, დაინტერესებულები არიან ქართულ ტრადიციული მეთოდებით, ქვევრის მეთოდით მაგალითად, რომელიც გერმანიაში ძალიან პოპულარულია და ძალიან ბევრია დაინტერესებული. ამიტომ სპეციალური სემინარი გვინდა ჩავატაროთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ალბათ ზამთრისთვის ალბათ, მაგრამ ეს იყო უფრო აი ასე ვთქვათ იმ საზოგადოებაზე, რომელიც არის აი ამ კულტურის დღეების ესეთი ყველაზე ერთგული სტუმარი, მათ შორის გერმანიის ყოფილი ელჩები საქართველოში და ასე შემდეგ. საკმაოდ ესეთი ფართო და ჭრელი საზოგადოება იყო, მაგრამ ყველა მათგანი ძალიან დაინტერესებულია ქართული ღვინით და რაც თავია გარკვეული ცოდნა და ინტერესების რაღაცა ეს აქტრე ამ თემასთან დაკავშირებით, ასაც ქვია ქართული ღვინო. ანუ ძალიან მომზადებელი არავინ არ იყო იქ და მაგალითად ოდესაც მე ვადარებდი ხოლმე თქვა ამა თუ იმ ტიპის ქართულ ღვინოს, რომელიმე ტიპის გერმანულ ან თუნდაც რაღაც მსოფლიო საერთაშორისო ესეთი ღვინოებთან მათთვის ძალიან ადვილი გასაგები იყო ხოლმე, აბსოლუტურად ყველა სახის ვერ ხედავდი ხასე მეტი ადამიანებს, მაგრამ სრულად გასაგები იყო ხოლმე ეს ესენი რა ქვია შედარებები და ეს პარალელები.
და რა არის შედარებები და პარალელები? აი ჩვენ სულ ლაპარაკობთ ხოლმე რომ ქართულ ღვინოზე, ქართული ღვინის კულტურაზე, მაგრამ შე შემთხვევაში ეს რაღაც არ ცდება ხოლმე ურაპატრიოტიზმის სწორი სიტყვა იქნება, ანუ უბრალოდ რო ჩვენ ქართველები ვიზღუნებ, რეალურად რა გვაქვს, რისი პატრონები ვართ დღეს?
ჩვენ აი ზუსტად ხა შედარებებს რატო ვაკეთებთ ხოლმე, რომ ზოგჯერ სულად გაუგებარია ხოლმე რაღაცა ქართული ღვინო, თქვათ უცხოელი მომხარებლისთვის და ჩვენ მე უხსნი ხოლმე, რომ აი თქვათ რატო მაგალითად ქვევრი ზღვინო ესეთი ხო, ქარვის ფერი ტანინიანი ღვინო, რატო არ უნდა ჩავთვალოთ დაავადებულ, ანუ დაჟანგულ ღვინოთ სიტუაციაზე, ხო? იღა უცხოელს ეგონება, რომ ეს არის თეთრი ღვინო გაფუჭებული, ხო? თქვათ, ხა პირველი შტაბეჭილება შეიძლება ესეთ შეექმნას ესეთ ყველაზე ბზერელე მომხარებელს და ის მან ვიც იცის, იმან ზუსტად იცის რატომაც არის ესეთი ღვინო, ხო? და ესეთ პარალელებს ვავლებთ ხოლმე, თქვათ, აი მეთოდში ეს აბსოლუტურად უნიკალური მეთოდია და ახსნა გვიწევს თავიდან, რომ აი ქვევრში ამდენი ხანი ჭაჭაზე, კლერძე რაღაც და სხვა ჯიშებთან მაგალითად უფრო ადვილია ხოლმე, რომ აი ცოტათი რისლინგს შეიძლება, რომელი შეიძლება გავდეს რაღაცა, რაღაცნაირად მაქსიმალურად ვცდილობთ გავუმარტივოთ სიტყვაზე საფერავიზე, როცა ვსაუბრობთ, რომელიც არის ძლიერი სხეულიანი ღვინო, ხო, ძალიან გამოხატული ხასიათიანი ღვინო, იქ რაღაცა ისეთ ღვინოს ურჩევთ, თქვათ, ინა ბორდოდან ან ჩილედან ან ავსტრალიიდან, რომელიც უფრო ახლოს დგას ამასთან და როდესაც რამე თხელღვინოზეა საუბარი, იქ თქვათ პარალელს ვავლებთ რამე სხვა უფრო იტალიურ თქვათ რომელიღაც თხელღვინოსთან და რეალურად როდესაც ღვინო ისინჯება საცდარ ხომ ზოგჯერ პარალელის გავლება საჭირო პირდაპირ ღვინიდან იღებენ შტაბეჭილებას.
ღვინოსთან დაკავშირებით რამდენადაც წამიკითხავს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უბრალოდ მარკეტინგი, იმიტომ რომ არა მარტო თქვა გამოუცდელი ღვინის მსმელი, არამედ ძალიან გამოუცდელი სომელიე შეიძლება მოტყუდეს, თქვა აი რამდენიმე კვლევა, რომლის მიხედვითაც ადამიანს რო ეუბნებიან, რომ ეს არის ძვირიანი ღვინო, სიმბოლიში აფიანს ასმევენ და სომელიებიც კი მე რაღაცა ისეთ გემოვნებით თვისებებს პოულობენ შიგნით, რაც სხვა დროს შეიძლება არ ენახათ. აი ამ ხრივ გვაქვს რაღაცა გამოცდილება, რომ რა ნიშა შეიძლება დაიკავოს ქართულმა ღვინომ? ქვევრზე უკვე ილაპარაკე, მაგრამ კიდე გვაქვს რაღაცა, რაც შეიძლება, რომ აი
კი ჩვენ გვაქვს სამი ჯოკერი, ასე ვთქვათ, გიჟერავს სამი ჯოკერი ხელში. ერთი არის პირველ რიგში ეს არის ისტორიული მომენტი, ანუ ის რო ქართული ღვინო არის ყველაზე არქაული მოვლენა ღვინის ისტორიაში ზოგადად და საქართველო არის ღვინის საკვანი და რომ ნეოლითიდან მოყოლებული 8000 რთველის ქვეყანა ვართ, ეს არის ჩვენი სლოგანივით, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მეორე ჯოკერი არის მრავალფეროვნება, ანუ 526 მეტი ჯიში არის ქართულ აბორიგენულში და ნუ სამწუხაროდ ეხლა და ამ ბევრი არ არის აქტიურად ჩართული სა ასე ვთქვათ წარმოებაში ამუშავებული ბოლომდე ეს ყველა ჯიშის ბევრი ჯიშის შესაძლებლობები მაგრამ ეს მრავალფეროვანია ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ახლა სიტუაცია პრაღაში ხო ჩეხეთში უმრავლესი ჯიშები არის საერთაშორისო ჯიშები ყველაზე გავრცელებული ჯიში მაგალითად მორავიული ღვინოების არის გათქვათ ან პინო გრი ვთქვათ ან კაბერნე სოვინიონი რაღაცა და ჩვენ პირორიქს წარმოდგენილი ვართ სოფლიო ბაზარზე წარმოდგენილი ვართ აბორიგენული ჯიშებით რკაწითელი მწვანე ცოლიკოური საფერავი ჩხავერი და ასე შემდეგ არამინ ახლა კი თელიანი გადასარევი ღვინოა კაბერნე სოვინიონიდან დაღენებული მაგრამ ეს არ არის ქართული მეღვინეობის წამყვანი თემა მერლო, კაბერნე სოვინიონი და ასე შემდეგ. არამა ადგილობრივი ჯიშები. და მესამე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ეს ოზირი თუ რა ის დავარქვათ, ეს არის რა თქმა უნდა მესამე და უმთავრესი შეიძლება ითქვას. ან რა ვიცი ისტორიულთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ქვევრის ტრადიციული უძველესი მეთოდი ქართული, აბსოლუტურად უნიკალური, რომელიც ფაქტობრივად უწყვეტად უძველესი დროიდან მოყოლებული უწყვეტად მიმდინარეობდა ამ პროცესის დახვეწა შეიძლება ითქვას. უთეს დახვეწა შეარნოვულის მოთის რაღაცა ძალიან განსაკუთრებული ეს, ანუ იმ დახვეწაში ყოველთვის რჩებოდა ის რაღაცა ძალიან არქაული და ძველი, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს ხო თანამედროვე მომხმარებელს, იმ მომხმარებელს, რომელსაც წელში აქვს ამოსული ეს საშუალო დონის შარდონეები და ესენი რა ქვია ხო კაბერნეები
ეგზოტიკაა ხო
ედგარი ეგზოტიკაც არის ბევრისთვის თვალსაწიერის უზომოდ გაფართოების საშუალება არის მათ შორის მაგალითად საფრანგეთშიც იტალიაში ძალიან ბევრი უკვე სლოვენიაში და ამ ბევრ ქვეყანაში ევროპაში მაგალითად თუნდაც იგივე საფრანგეთის ისეთ რეგიონებში ისეთ კაცრ და ჩამოყალიბებულ რეგიონებში როგორიც არის თქვა ალზასი თქვა ხო ან რაღაცა ბორდო ან იქაც კი უკვე იგენებენ ამ ქვევრის მეთოდებს საქართველოსთან მიაქვს ქვევრები უზარმაზარი ტონიანი, რაღაცა 500 ლიტრიანი, ტონიანი და იქ აყენებენ ქვევრის ღვინოებს.
კონსენტ ინტერვიუს მალხას ხარბედიასთან ჩვენ ვაპარავთ ქართულ ღვინოზე, ქართული ღვინის აწყოზე და მომავალზე და საბაბი ჩვენი საუბრის არის პერლში ჩატარებული ქართული ღვინის საღამო. ეს ხო ინტერვიუს პირველი ნაწილი, მეორე ნაწილი შემოგთავაზებთ აი რამდენიმე წამში, აი ამის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
დავაკეთებთ გადაცემას, როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ ახლა ინტერვიუს მეორე ნაწილს. ეს არის ინტერვიუ მალხას ხარბედიასთან, რომელიც გახლავთ მწერალი, ლიტერატურათმცოდნე, ჟურნალისტიც არის, ამ ბევრ სხვა სხვა რამეს აკეთებს, მაგრამ არის ამ სხვა სხვა რამეებს შორის ღვინის კლუბის პრეზიდენტიც და სწორედ აი ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ლაპარაკი საბაბი არის ბერლინში ჩატარებული ღვინის საღამო, რომელსაც უძღვებოდა მალხას ხარბედია, მაგრამ ლაპარაკობთ ბევრ სხვა სხვა რამეზე. და ახლა მივადგენთ უკვე რუსეთის ბაზრის როლს ქართული ღვინის ქართული ღვინისათვის. გერმანია, ახსენეთ, იტალია, საფრანგეთი, მაგრამ აქამდე ესე იყო ხოლმე ყოველთვის, რომ კი შეიძლება დამფასებლებმა იყიდოდნენ ქართული ღვინო, მაგრამ ფული კეთდებოდა რუსეთში. ანუ ალბათ დღესაც ეგრეა, ხო?
რუსეთში კეთდება.
თუ გინდა რომ კარგი მოგება ნახო, რუსეთის ბაზარია ეგ ადგილი, სადაც ნახულობ კარგ მოგებას. და სადაც უფრო მარტივად ალბათ, იმიტომ რომ აღარ გჭირდება რაღაცების ახსნა.
სამწუხაროდ და აი რუსეთის ბაზრის გახსნის მერე ძალიან ბევრი ესეთი კომპანია გამოჩნდა უცეფიშვა. კი არა, აღდგა. უბრალოდ გაჩნდა რა. ესეთი კომპანიები, რომლებიც მარტო რუსეთის ბაზარზე შეაქვთ ღვინო.
აი ეს ადრე თავის დროზე ამას ვლაპარაკობდი და მაშინ ამბობდით, მე მგონი მარტო შენც არა, რომ აი ეს რუსეთის ბაზარი ძალიან ხელს უშლიდა ქართული ღვინის განვითარებას, იმიტომ რომ ისე მარკეტინგს რომ უბრუნდეთ, ქართული ღვინო თავისთავად იყიდებოდა იქ, იმის და მიუხედავად ის მართლა ღვინო იყო, კარგზე აღარ ელაპარაკი თუ რა რაღაცას ღვინის მაგვარი სასმელი. მაშინ როდესაც რუსეთის ბაზარი იყო და დაკეტილი ქართული ღვინისთვის, ამან ცოტა უშველა, ხო, ქართულ ღვინოს, იმიტომ რომ გაჩნდა ეს არტიზანული ღვინოები.
კი, რა თქმა უნდა, უშველა. ახალი ხო და ამ დიდი რაოდენობით რაღაცა ისინი რა ქვია მაგას არ დაგვიყრია ახლა ზარმაზარი ბაზრები და რაღაცა, მაგრამ ძალიან რთულ ბაზრებზე შევედით და ძალიან ესე საკმაოდ ეფექტურად და გავიდა რაღაც ღვინოები, განსაკუთრებით აი რაღაც ტიპის ღვინო, რომელიც ძალიან ძლიერ რაოდენობით იწარმოება და უმცირესი პროცენტი არის საერთო წარმოების, მაგრამ ეს ძალიან კარგი დასაწყისი იყო და ნუ მაგალითად 90-იან წლებში ან 2000-იან წლების დასაწყისში წარმოუდგენელი იყო ეგეთი რაღაცა, საერთოდ არ იყო ქვევრის ღვინო, ხო? ფაქტობრივად ხო მე რაც მახსენდება პირველი ქვევრის ღვინოები, პირველი ვინტაჟები იყო 2003, 2004, 2005 წლების მოსავლები იყო პირველი ქვევრის ღვინოები, რაც აი ბოცი ჩამოისხა და ბაზარზე გამოსვა საქართველოსში და უცხოეთშიც. 6-ში დაიწყო ემბარგო და სწორედ ამ პერიოდს ემთხევა რაღაცა გარკვეული ძვრები ქართულ მეღვინეობაში. მე რა თქმა უნდა არ მინდა მარტო რუსეთის ბაზარის ჩაკეტვას დაუბრალო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ
მე დაემთხვა.
დაემთხვა, იმიტომ რომ თან იყო რა რაღაცა ეს პროცესები ძალიან დიდი ნაწილი დასავლეთიდან ინსპირირებულიც, რომ იქ ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია ამ ტიპის ღვინოებმა, ქვევრის ღვინოებმა, ნატურალურმა ღვინოებმა, ბიოდინამიკურმა, ორგანულმა ღვინოებმა და საკმაოდ ესე გაფართოვდა.
თუმცა ჩვენთან არის ამის სერტიფიცირების პროცესი, რომ ეს ორგანულია
თუ ბიოდინამიკურია. საერთაშორისო ასე თქვა ასერტიფიცირებელი ორგანიზაციები, ანუ ვენახს ანიჭებენ, აქ ღვინოზე არ არის საუბარი, ვენახი უნდა იყოს მრავალ მხრივ შემოწმებული, დამოწმებული მერე და ნუ რაღაცა თელი საკმაოდ დიდი დროის მანძილზე იძლება ეს პროცესი, მეტად ბევრი რამე უნდა შემოწმდეს.
რთული ბაზრები ახსენდა. მე როგორც წარმომიდგენია, ერთ-ერთი რთული ბაზარი თავად საქართველო არის თვითონ, იმიტომ რომ თუნდაც იმ კულტურის გამო რაც იყო საქართველოში ყოველთვის, სადაც თქვა ჩვეულებრივი ამბავია, რომ დღესასწაულის დროს ქორწილი იქნება თუ დაბადების დღე, თქვა რესტორანში თავისი ღვინით მივიდეს ადამიანი, სხვა ქვეყნებში არც გამიგიარო ეს შეიძლებოდეს, მაგრამ ჩვენთან ეს ჩვეულებრივი ამბავია და როგორც წესი თუ ყიდულობდნენ ღვინოს, იყო ან ჩამოსასხმელი ეგრეთ წოდებული ღვინო, ან სოფლის, ან თავისი, ან ვიღაცის, მაგრამ ეს ბრენდირებული ღვინო როგორც წესი იყო ან ძალიან ძვირი, რომელიც სამკაცსაც კი ხო და დაელია საღამოს გაუჭირდებოდა, თუ ბევრი ფული არ აქვს, ან ძალიან ცუდი. ეხლა როგორც წესი გამოჩნდა შედარებით რო იყიდი და დალევ ადამიანი და არ დაგჭირდება ყალის აღება.
აი რუსეთის ბაზრის დაბრუნებასაც ისევ გაქრა, იმიტომ რომ რუსეთში წავიდა აბსოლუტურად ყველანაირი. აი ზოგიერთ მაღაზიებში, დიდი კომპანიის ჩამოსასხმელ წერტებში, სადაც იყიდებოდა ყოველთვის თელი წლის მანძილზე ჩამოსასხმელი ღვინო, ახლა სათელი წლის მანძილზე აღარ იყიდება უბრალოდ, იმიტომ რომ თლიანად ის ჩამოსასხმელადაც რო ღვინო იყო რაღაცა იაფასიანი ღვინო, ხო? ეგრეთ წოდებული ხო ნუ ესე ვთქვათ, ჩამოსასხმელი ღვინო დაბალი ხარისხის შედარებ, ის ღვინოც კი დავიდა ბოტში რაღაცა ბრენდირებით და უკვე რუსეთის ბაზარზე შევიდა. ალბათ სხვა რაუნოვი ფიქრობთ ხა, ხო? რამდენიმე კომპანია, რომელიც ყიდა ქალაქში ვთქვათ ჩამოსასხმელ ღვინოს, აღარ ყიდის, ვეღარ ყიდის, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან დიდია და პირდაპირ აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას. ეგ კი არა, ზოგიერთ სხვა ბაზრებიდან გამოაქვს ღვინოს სამწუხაროდ. ეს არის ჯოჯოხეთა დიდი ტრაგედიაა რა ჩემი აზრით, რომ სხვა ბაზარს წირავ იმისთვის, რომ ერთ ბაზარზე გადაერთო მთლიანად. ეს ძალიან არასწორი არის. მითუმეტეს ისეთ არასანდო.
ხო, წასიც არისკოც არის, იმიტომ რომ რუსეთია მაინც და არიცი რა იქნება.
კი, როგორც რუსეთია. და ამასაც შეეხება საქართველოს საკმაოდ დიდი პრობლემაა, რატომაც ყოველას გონია, რომ ღვინოში ფული არ უნდა გადაიხადონ. და რატომაც არავინ არ იმეტებს ფულს ამ
ღვინოს. თუმცა ეს იცვლება, ხო, ღვინის ფესტივალზე სულ ბევრი ხალხი დადის ხოლმე. შეიძლება ათასობით არა, მაგრამ ათასობით
20000-მდე კაცი ყავდა ჩვენ ხალხს და ხო, მაგრამ აი იქ ღვინის ფესტივალზე ჩანს კარგად. აი ღვინის ფესტივალზე ჩვენ რო თქვა ფასი დავადოთ ამ ღვინოს, სხვა სიტუაცია იქნება აბსოლუტურად. ეს ხო ეს არის, რა ქვია. ღია, მაგრამ ამ წლების მანძილზე ხალხი მიეჩვია იმასო ძალიან ცოტასე. ახლა მაგალითად პირველ ფესტივალთან შედარებით მაგალითად ყოფილა შემთხვევა, რომ 1-2 ღვინის გასინჯვის შემდეგ დამთრობდა ხალხი, ხო? ეხლა ყველა თავს ინახავს, ყველა ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ღვინო გასინჯოს ფესტივალის მანძილზე, 10, 15, 20 ღვინო და ასე შემდეგ, აი ქა რა ვიცი, ძალიან ბევრი ღვინის გასინჯვის საშუალება არის. ხო და აი ეგეც დანიშნულოვანია, რომ ასე საშუალო ან დაბალი ფასის ნორმალურ ხარისხის ღვინო გამოჩნდეს ბოტში, ჩამოსასმელი იქნება.
ისიც შველის ალბათ არის, სპეციალიზებული ღვინის მაღაზიები გამოჩნდნენ, რამდენი 10-მდე ალბათ, შეიძლება ნაკლები ცოტა არის.
ეგ ძალიან კარგად ვითარდება ეგ თემა. თუმცა მთავრესად მაინც ტურისტუმრებზე არის გათვლილი. ძალიან ბევრი ქართველი ყიდულობს სასაჩუქრეთ ღვინოს. აი ჩვენ მაშინ გვეშველება, როდესაც ღვინო აღარ იქნება ბოთლის ღვინო, აღარ იქნება საჩუქარი მხოლოდ რა, არამედ უბრალოდ აი ცნობის წადილი გვაკლია რა. აი თუნდაც შეიძლება არ დათვრე ამით, რა ქვია, თქვათ 4 ბოთლი არიყიდო და არ ჩაუჯდეთ ახლა სამი კაცი ერთ და იგივე ვინოს, აი თქვათ 1-5 არიყიდოთ, მაგრამ რაღაცა ძალიან მაკლია ესეთი ტრადიციასავით თუ შეიძლება ასე თქოს, რომელიც ჩემს გარშემოჩებს მეგობრებში გვაქვს უკვე. მაგალითად ყიდულობთ მეგობრები რამდენიმე ბოთს, თქვათ 5 ბოთს, 10 ბოთს, სხვადასხვა ღვინოს აბსოლუტურად და სინჯავთ ვადარებთ ერთმანეთს. ან ერთ და იგივე ღვინოს მაგალითად ქვევრის საფერავს სიტყვაზე, რომელიც ბაზარზე სულ მოიპოვება, დაუშვათ 12 დასახელების, ხო? 12-ვე ყიდულობთ ან 7-ს ან 8-ს. დავდებთ რაღაცა თანხას, ხო? თითო კაცი 50-50 ლარს ან 20 ლარს, 30-30 ლარს, ამდენიც არის საჭირო. შევიძენთ და ვივართ და არჩევთ ამ ღვინოს, საუბროთ, ვიცით რომ აი მაგალითად ამ 10 ღვინიდან 2 საუკეთესოა და მთელი წლის მანძილზე სანამ ის ღვინო ბაზარზე არის, როგორც წესი ძალიან გვადგება ხოლმე ეს ინფორმაცია. სხვებიც რო გეკითხებიან, ყოველთვის ვფლობთ ამ ფაქტს, ყოველთვის ვეუბნებით რომ აი ეს ღვინო ალბათ საუკეთესოა ჩვენი აზრით, რაღაცა
ხოდა ეგ ცოტა კულტურის ნაწილია ხო, პირველ სავე სიტყვას რომ მოუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ნუ არა გვაქვს ქართველებს ეგ რა ვთქვათ ევროპაში სხვადასხვა სახის ყველი როდევს და ვიცი ზეთში პურს ამოაწობდა ცოტა ღვინოს და არა გვაქვს ქართველებს კულტურაში უბრალოდ და
ხოლოდ
მიუხედავად იმისა რომ
არა კულტურაში გვაქვს ტრადიციაში გვაქვს ეგა უბრალოდ არ არის აქტივირებული ეგ ამბავი თორე ხა ჩვენთან ხემსის კულტურაც არსებობს ძალიან მაღალი დონის აი მისატანებლის ესეთი ამოცფათები რა. არ არის აუცილებელი რომ მანდემეთ იტალიური ტიპის იყოს ეს ხემსი, ხო? ეხლა შეიძლება თქვის და ზეითუნიზეთ და იქ ბალზამიკო ჩაწვეთებული და არა.
ნუ შეიძლება კახურიზეთი იყოს და გუდის.
რა თქმა უნდა, კახურიზეთი, ის ბალზამიკო შეიძლება იყოს რაღაცა. დედასპური კახურიზეთი და რა ვიცი მე გურული ლიმონი.
ოტომაც არა. დაიწყეთ, გავაგრძელეთ ღვინით და ბოლოს საჭმელად, საჭმლით დავამთავრეთ, როგორც ხდება ხოლმე.